13 сәуір күні арасында бірен-саран жазушылар мен журналистері бар 60 адам Меккеге кіші қажылыққа аттанып кетті. 50-і айтыскер ақындар. Оларды ұйымдастырып қаржылық жақтан демеушілік көрсеткен Нұр Отан партиясының хатшысы Қайрат Сатыбалды мырза. Өткен ақпан айының 12-сі күні ақын Жүрсін Ерманның 60 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған айтыста Нұр Отан партиясының хатшысы алдағы уақытта ақындарды умра қажылыққа апаратындығы жөнінде айтқан болатын. Бірақ бұл жолғы қажылыққа барудан Жүрсін Ерман бас тартыпты. Бұған дейінде бір рет осы жігіттердің бастауымен кіші қажылыққа барып келген едік. Таянғанда болмайды екен, мені қинамаңдар дедім дейді Жүрсін Ерман мырза Азаттық радиосының тілшісіне берген сұхбатында. Сайлау өткеннен кейін соның зекеті ретінде ақын жазушыларға арнайы жолдамамен Қайрат Сатыбалдының ұйымдастыруымен Азамат Қадыров бастаған топ кіші қажылыққа аттанып барамыз дейді шығыс қазақстандық айтыскер ақын Аслан Ғапуров. Бұл жердегі басты мақсат ақындардың жүрегіне иман ұялату деп есептейтін айтыскер ақынның сөзіне құлақ түрсек.
Сөз түзелсе, иншалла ел түзелер деген ақындардың бұрынғы кеңес үкімет кезінде көбісі жаңағы коммунистіктің тәрбиемен кетіп ақын жазушыларымыздың көбісі жаңағы иманнан алыстап кетті. Бұл сапар керісінше осы ақындарды иманлық жолына шақырып, халықты иман соққа шақырып, имандылыққа шақырып тәрбиелеу осы мақсатқа көзделіп отырған.
Алайда саясаттанушы Айдос Сарымның бұл тұрғыдағы айтары басқа. Қайрат тек Нұр Отанның ғана хатшысы емес, қоғамда белгілі саяси діни көзқарасы бар адам. Яғни ақындармен дұрыс жұмыс істеу арқылы белгілі бір көзқараста насихат жасау пиғылынан туып отырған нәрсе дейді.
Ақшасын төлеп жатқаннан кейін осы адамдар бәрі менімен бірге жүрсін болсын деген әңгіме ғой. Сосын ірі компаниялар журналистерді өздерінің үйлерімен апарады. Біз туралы жақсы жазсын, біз туралы мақтасын деп. Сол сияқты оны енді журналистерге пресс тур дейді. Мынау да сол ақын тур деуге болатын шығар енді.
Қазақстан діни басқармасының баспасөз хатшысы Оңғар Қажы Қазақстанда мұсылмандарды қажылыққа апарумен айналысатын 34 компания бар екендігін, алайда олардың ісіне діни басқарманың араласа алмайтындығын айтты.
Оған біздің жерде діни басқарманың ешқандай қатысы жоқ. Оның енді олар енді визасын алады деп бара береді. Бір ауыз сөз сұрамайды. Бізде ең басты нәрсе мынау үлкен қажылықтың кезінде ғана біз фермалардың несімен шұғылданады. Тығыз сол уақытта байланысты дін істері жөнінде комитеттен мәдениет министрлігіне ауысты ғой. Солардың араласуымен араласады. Ал енді олар бізге ешқайсысы жаңағыдай отчет бермейді. Біздің жаңағы қажылық дейтін арнайы құрылған бөлім бар. Қайрат енді дін жанды азамат, ал енді оның кейін оның жаңағыдай мына араб мемлекеттеріменен тығыз жаңағыдай қарым қатынасты жасайтын оның да бір қайырымдылық ұйымдарымен тікелей байланыста екендігінен де хабарымыз бар.
Азаттық радиосы Алматыдан Нұртай Лаханұлы.